Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამო მშვიდობის. ვაშინგტონიდან ეთერშია ამერიკის ხმა. გადაცემა დღეს ეკა მაღალდაძეს მიყავს. ახლა კი მოკლედ იმ რამდენიმე მასალის შესახებ, რომელთა მოსმენასაც შეძლებთ დღეს. მომდევნო 15 წუთის განმავლობაში და რომელიც უმეტესად განვლილი კვირის მთავარ მოვლენებს ასახავს. გაგაცნობთ ადამიანს, რომელიც 40 წლის წინ ვოიაჯერების პროგრამის მენეჯერი იყო ناساში. ამერიკაში პარტიული დაპირისპირება უფრო და უფრო ღრმავდება. კიბოს მკურნალობაში იმედის მომცემი სიახლეებია. ასე რომ, დარჩით ჩვენთან, გვისმინეთ და არ დაგავიწყდეთ, რომ ამერიკის ხმა ინფორმაციის სანდო წყაროა. 40 წლის წინ ناساამ კოსმოსში ორი ხომალდი, Voyager 1 და 2 გაუშვა. ორივე ხომალდზე ოქროს დისკია მოთავსებული, რომელზეც დედამიწის შესახებ ინფორმაციაა შენახული. მათ შორისაა დედამიწის ხმები, რომელშიც სიმღერაც შედის. ერთ-ერთი სიმღერა კი ქართული ჩაკრულოა. დღეს იმ ადამიანს გაგაცნობთ, რომელიც 40 წლის წინ ვოიეჯერების პროგრამის მენეჯერი იყო ناساში.
ბატონო ჯონ, დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. გითხარით, როგორ დაიწყო ვოიეჯერის პროგრამა? ამ იდეის განხორციელებას დაახლოებით 5 წელი დასჭირდა.
ჩვენი მთავარი მისია კოსმოსის ინტერპლანეტარული ათვისებისთვის ხომალდების აშენება იყო. ღრმა კოსმოსში გასაშვები ხომალდის აშენება პირველად 60-იანების დასაწყისში გადავწყვიტეთ. მაშინ ტექნოლოგია საკმარისად არ იყო განვითარებული და ჩვენ არ ვიცოდით, როგორ უნდა შეგვექნა ასეთი ხომალდი. სწორედ ამ პერიოდში გაკეთდა აღმოჩენა, რომ არსებობდა ხომალდის გაშვების ტრაექტორია, რომელიც ერთი პლანეტის გრავიტაციის გამოყენებით ხომალდს მეორე პლანეტამდე მისვლის საშუალებას მისცემდა.
და თქვენ ამ ფანჯრის გამოყენებას ცადეთ?
დიახ, ეს შესაძლებლობა 1977-78 წელს გაჩნდა. ამის შემდეგ პლანეტების იგივე განლაგება მხოლოდ 186 წლის შემდეგ განმეორდებოდა. ამიტომაც გადავწყვიტეთ ხომალდის 40 წლის წინ გაშვება.
საქართველო ერთ-ერთი ქვეყანა იყო, რომელმაც ვოიაჯერის 40 წლის თავი აღნიშნა. და ამისთვის კარგი მიზეზიც ჰქონდა. თქვენ კი საზეიმო ღონისძიებისთვის საქართველოში ჩახვედით და საპატიო სტუმარიც იყავით. გითხარით ამ ვიზიტზე?
2-3 წლის წინ ناساს პიერმა დამირეკა და მითხრა, რომ საქართველოდან ვიღაცემ მეძებდა და ჩემთან ინტერვიუს ჩაწერა სურდა. ეს რამას ბლუაშვილი იყო, რომელსაც დარწმუნებული ვარ თქვენც იცნობთ. მე რამას მაშინ არ ვიცნობდი. მართალი გითხრათ, წარმოდგენა არ მქონდა, რატომ უნდათ ჩემთან საუბარი. რომ შევხვდით, აღმოჩნდა, რომ ვოიეჯერი აინტერესებდათ. დავსხედით, დავილაპარაკეთ და დავიშალეთ. მე ამ ინტერვიუს შესახებ დამავიწყდა კიდეს, მაგრამ 2 წლის შემდეგ ვოიეჯერის 40 წლის თავის აღსანიშნე ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად საქართველოდან მოწვევა მივიღე. მანამდე საქართველოზე ბევრი არ ვიცოდი, არც მის არაჩვეულებრივ ისტორიას ვიცნობდი. ბევრი რამ გავიგე და ძალიან მოვიხიბლე.
გავიგე თამადობაზეც ბევრი რამ გისწავლიათ.
Yes, I did. And Supras.
And Supras.
Yeah. არაჩვეულებრივი ტრადიციაა. ორი კვირა ვიყავით იქ. არაჩვეულებრივი ხალხია, საოცრად მეგობრული. ჩამოუყვართ, კარგ ღვინოს აყენებენ და კარგ საჭმელთან კარგ ღვინოს სვამენ. ასეთ კონტექსში თავს სახლში ვგრძნობთ.
ვოიაჯერებზე გითხარით. სად არიან ახლა ისინი? დედამიწიდან მათ ვინმე მართავს?
კი, ვუთხარით საწასულებდნენ. მას შემდეგ, რაც კოსმოსურ ხომალდს მიმართულებას მისცემდა კონკრეტულ ტრაექტორიაზე დააყენებ, ის მიმართულებას აღარ იცვლის, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ხომალდი ძრავას ჩართავს და ტრაექტორიას თვითონ იცვლის. ორივე ვოიეჯერის ტრაექტორია ბოლოს 1989 წელს გავასწორეთ და მას შემდეგ ისინი უცვლელი მიმართულებით მიდიან. ამ მიმართულებით ცვლას ისინი მილიარდობით წელს გააგრძელებენ და იმისი ალბათობა, რომ ისინი რამეს დაეჯახონ, თითქმის არ არის. ასე რომ მილიარდობით წელი ვოიეჯერები ვარსკვლავებს შორის იფრენენ. თან ექნებათ ოქროს დისკი და ზედჩაწერილი ჩაკრულო. 5 მილიარდ წელიწადში კი ჩვენი მზე წითელ გიგანტად იქცევა და მზის სისტემაში ყველა პლანეტას დაწვავს, მათ შორის დედამიწასაც. ამის შემდეგ კაცობრიობის კვალი გაქრება, მაგრამ დარჩება ორი ვოიეჯერი და ჩაკრულო, ანუ საქართველოც სამუდამოდ იარსებებს.
კოსმოსი წარმოუდგენლად დიდია. თქვენ როგორც ასტროფიზიკოსი, როგორ ახსნით მის ზომას?
ჩვენი მზე ვარსკვლავია, საკმაოდ ჩვეულებრივი ვარსკვლავი, რომელსაც 8 პლანეტა, ასტეროიდები და მინი პლანეტები არტყია გარს. მანძილი, რომელიც ვოიეჯერებმა მზის იქით გაიარეს, 120 ასტრონომიული ერთეულია. კოსმოსში მანძილს ამ ერთეულით ვზომავთ. ერთი ასტრონომიული ერთეული დაახლოებით 150 მილიონი კილომეტრია. ვოიეჯერებმა იუპიტერს უკვე ჩაუარეს გვერდით. ეს 5 ასტრონომიული ერთეულია. ახლა წარმოიდგინეთ, 40 წელიწადში მხოლოდ 120 ასტრონომიული ერთეული გვაქვს გავლილი. მზიდან უახლოეს ვარსკვლავამდე 4.3 მილიარდი სინათლის წელია. Voyager-ის სიჩქარე წამში 15 კილომეტრია. ამ სიჩქარით 120 ასტრონომიული ერთეულის გასავლელად 40 წელი დაგვჭირდა. უახლოეს ვარსკვლავამდე მისასვლელად Voyager-ებს 40,000 წელი დასჭირდებათ. როცა Voyager-ები იმ ვარსკვლავთან მივლენ, ვარსკვლავი აღარ იარსებებს. Voyager-ები კი გზას გააგრძელებენ. ჩვენი მზე ისევე როგორც ყველა სხვა ვარსკვლავი გალაქტიკაში მდებარეობს. ეს ვარსკვლავების ჯგუფია, რომლებსაც ერთად ბრტყელი მომრგვალო ფორმა აქვს. ზოგიერთი ადგილიდან ღამით შეგვიძლია ჩვენი გალაქტიკის ნაწილის დანახვა, ირმის ნახტომს რომ ვეძახით. მხოლოდ ჩვენს გალაქტიკაში დაახლოებით 400 მილიარდი ვარსკვლავია, თითქმის წარმოუდგენელი რიცხვია. 60-70 წლის წინ გვეგონა, რომ მხოლოდ ერთი გალაქტიკა არსებობდა. ახლა ვიცით, რომ 100 მილიარდზე მეტი გალაქტიკა არსებობს. რამდენ ვარსკვლავზე ვლაპარაკობთ? კოსმოსში იმაზე მეტი ვარსკვლავია, ვიდრე მთელს დედამიწაზე ქვიშის მარცვალი. აბა დაფიქრდით ამაზე. უთვალავი, ამას თუ არ ნიშნავს, სხვა რა არის, არ ვიცი.
თქვენი აზრით, სიცოცხლე სხვაგან არსებობს?
რომ დავფიქრდეთ ყველა იმ შესაძლებლობაზე, რომელსაც დედამიწაზე ქვიშის მარცვლების რაოდენობაზე მეტი ვარსკვლავების რაოდენობა შეიძლება იძლეოდეს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ სიცოცხლე სხვაგანაც არსებობს. სადღაც კოსმოსში ამ წუთას ჩვენსავით ორი ადამიანი სტუდიაში კამერების წინ ზის და ერთმანეთს ესაუბრება.
და ძალიან სწრაფად. ღმერთის გჯერათ?
დიახ, მჯერა. ყველაფერი რაღაცით იწყება. ვსაუბრობთ დიდი აფეთქების თეორიაზე. სიცოცხლე რაღაცამ დაიწყო, თუმცა დღემდე არ არის სამეცნიერო ახსნა, რომელიც სიცოცხლის დაწყებას ახსნიდა. ყველა ვარსკვლავი, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ, სამყაროს ხილვადი ნაწილია და ის სამყაროს მხოლოდ 5% წარმოადგენს. 5%. კიდევ 15-20% ბნელი მატერიაა, რომელზეც არაფერი ვიცით. და დანარჩენი კი ბნელი ენერგიაა. ფიზიკოსები, მეცნიერები ამას ვერ ხსნიან. საიდან გაჩნდა ეს ყველაფერი? რატომ ამ ფორმით? როდის? არაფრისგან? მე არ ვიცი არაფერი ისეთი, რაც არაფრისგან დაიწყო. ასე რომ დიახ, ღმერთის მწამს. ამ ყველაფერში სადღაც ღმერთის ხელი ურევია, თუმცა ღმერთი რელიგიაში არ უნდა ავურიოთ. ყველა თავისებურად აღიქვამს და ეთაყვანება ღმერთს. სინამდვილეში მნიშვნელობა არ აქვს ღმერთის გწამს თუ არა. ერთი, რასაც აქვს მნიშვნელობა, ის არის, რომ მთელი ცხოვრება ღირსეულად იცოცხლო, ისე თითქოს არსებობს ღმერთი. ეს ასე რომ იყოს, ყველას არაჩვეულებრივი ცხოვრება გვექნებოდა.
ამერიკაში პარტიული დაპირისპირება უფრო და უფრო ღრმავდება და ამასთან მატულობს დებატები იმის შესახებ, თუ რა ითვლება და რა არა მისაღებ პოლიტიკურ განცხადებად საზოგადოების მხრიდან. დებატები პირდაპირ კავშირშია ამერიკის კონსტიტუციით დაცულ სიტყვის თავისუფლებასთან, რომელსაც ამ ქვეყანაში ძალიან აფასებენ. მაგრამ არსებობს თუ არა სიტყვის თავისუფლების საზღვრები?
პროტესტები ვაშინგტონისთვის სიახლე არ არის, მაგრამ შედარებით იშვიათია ისეთი შემთხვევები, როდესაც თავრობის კაბინეტის წევრი და თეთრი სახლის ოფიციალური პირი პირდაპირ სამიზნე ხდება. როგორც ამ ვიდეოში შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტის მდივანი კირსტენ ნილსენი და თეთრი სახლის იმიგრაციის საკითხების მრჩეველი სტივენ მილერი, რომელიც შესაძლოა მეც უკვეთავდეს. ყოველ მათგანს მექსიკურ რესტორნებში აქტივისტები შეძახილებით შემოეხვივნენ, რომლებიც ადმინისტრაციის მიერ გამოცხადებულ საზღვარზე ნულოვანი შემწყნარებლობის პოლიტიკას, კერძოდ მიგრანტი ბავშვების მშობლებისგან ჩამოშორებას აკრიტიკებდნენ. იმავდროულად ვირჯინიის რესტორნის მფლობელმა თეთრი სახლის პრეს მდივან სარა სანდერს რესტორნის დატოვება მოსთხოვა, რადგან მისი თანამშრომლები ტრანსგენდერი პირების მიმართ ადმინისტრაციის პოლიტიკას არ ეთანხმებოდნენ.
მე მთხოვეს წავსულიყავი, რადგან პრეზიდენტ ტრამპთან ვმუშაობ. ჩვენ გვაქვს უფლება არ დავეთანხმოთ, მაგრამ ამის თავისუფლად და შიშის გარეშე გაკეთება უნდა შეგვეძლოს.
ბევრმა დამკვირვებელმა აღნიშნა, რომ პოლიტიკური უთანხმოების გაღრმავებასთან ერთად დისკუსია უფრო გესლიანი ხდება. საპრეზიდენტო ისტორიკოსი და ტრამპის კრიტიკოსი ალან ლიხტმანი პრეზიდენტს ადანაშაულებს.
Trump essentially ran.
პოლიტიკური წესიერება აღარ არსებობს. ტრამპის საარჩევნო კამპანია ძირითადად პოლიტიკური ეთიკის დანგრევაზე იყო მიმართული და თავისი პრეზიდენტობის განმავლობაში მან ეს გააკეთა. ის თავის პოლიტიკურ მეტოქეებს თავს დაესხა, დაამცირა და ყველა ცოდვა დააბრალა.
საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა აჩვენებს, რომ ამერიკაში პოლიტიკური დაყოფა ღრმავდება. დემოკრატები პრეზიდენტის წინააღმდეგ არიან გაერთიანებული, მაგრამ ვერ თანხმდებიან იმაზე, თუ წინააღმდეგობა როგორი სახით გაუწიონ.
თუ მთავრობის რომელიმე წევს რესტორანში, მაღაზიაში ან ბენზინ გასამართ სადგურში ნახავთ, მათ გარშემო ბრბოთ შეიკრიბეთ და გააძევეთ. უთხარით, რომ მათ არსად და არასდროს ელიან.
პოლიტიკური მეტოქეების შევიწროების მოწოდებით არავინ არ უნდა გამოვიდეს. ეს არასწორია, ეს არა ამერიკულია.
ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის საჯარო რიტორიკის მკვლევარი მაიკლ კორნფილდი ამბობს, რომ საკუთარ მოსაზრებას პოლიტიკურად როგორც არ უნდა გამოხატავდე, მნიშვნელოვანია, რომ საკუთარი გზავნილის ერთგული დარჩე.
It depends on how you rage.
ეს იმაზეა დამოკიდებული, თუ გულისწრომას როგორ გამოხატავ და არა იმაზე, გააქვს თუ არა გულისწრომა. თუ პროტესტის გამოთქმა გსურს, თუ საჯარო სივრცის სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის ან პროტესტის ადგილად გადაქცევა გსურს, ისე უნდა მოიქცე, ყურადღება შენ სათქმელს მიექცეს და არა იმას, თუ რას აკეთებ, როგორ იქცევი.
შეერთებული შტატების კონსტიტუციის პირველი შესწორება ყველანაირი სიტყვის, მათ შორის შეურაცხმყოფელი სიტყვის თავისუფლებასაც იცავს, მაგრამ არ არის იმის გარანტია, რომ შეურაცხმყოფელი სიტყვა დამაჯერებელი იქნება. ეს ის საკითხია, რომელიც პოლიტიკური დაპირისპირების ორივე მხარის ყურადღების ცენტრშია.
იბოს მკურნალობაში იმედის მომცემი სიახლეა. ექიმებმა თავის ტვინის სიმსივნის ერთ-ერთი ურთულესი უკურნებელი ფორმის გლიობლასტომის მქონე პაციენტებს სიცოცხლე რამდენიმე წლით გაუხანგრძლივეს და კიდევ უფრო უკეთესი შედეგის მოლოდინში არიან.
სტეფანი ჰაპერს თავის ტვინის აგრესიული კიბოს ფორმის გლიობლასტომის დიაგნოზი 8 წლის წინ დაუსვეს. სიმსივნე ქირურგებმა ამოკვეთეს, მაგრამ ორ წელში ის ისევ დაბრუნდა. გლიობლასტომის დროს გადარჩენის შანსი მინიმალურია. პროგნოზი საშუალოდ წელიწად ნახევრის სიცოცხლეა. სტეფანი ექსპერიმენტულ მკურნალობაში ჩაეწერა. მის ორგანიზმში შეიყვანეს დიუკის კიბოს ინსტიტუტში დამზადებული გენეტიკურად მოდიფიცირებული პოლიომიელიტის ვირუსი. ის პარალიზებას არ იწვევს, მაგრამ სიმსივნეს ზომაში ამცირებს. კლინიკურმა ექსპერიმენტმა იმ პაციენტების სიცოცხლის გახანგრძლივებაში, რომელთაც კიბო მეორედ მოუბრუნდა, მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება აჩვენა. ადრე დიუკის ინსტიტუტში ამ დიაგნოზის პაციენტების მხოლოდ 4% ცოცხლობდა 3 წელი. ახლა ექსპერიმენტში მონაწილეთა 21% 3 წლის შემდეგაც ცოცხალია. ვაქცინაციისთვის მკვდარი პოლიომიელიტის ვაქცინას იყენებენ, რომელსაც ადამიანის ორგანიზმი იმუნიტეტის მკვეთრი გაძლიერებით პასუხობს. კვლევის წამყვანი ავტორია ექიმი დერილ ბიგნერი.
What this did very simply
ძალიან მარტივად რომ აღიხსნათ, ჩვენ პოლიომიელიტის ვირუსს დავაკარგვინეთ ნერვული უჯრედების ინფიცირების და დაზიანების ფუნქცია, მაგრამ შევუნარჩუნეთ ორგანიზმის იმუნიტეტის გაძლიერების და კიბოს უჯრედების მოკვლის უნარი.
გენმოდიფიცირებული ვირუსი უშუალოდ თავის ტვინში შეხვდათ. შემდეგ ინფიცირება ხელმეორედ ხდება.
ვისაც საკმარისი დროის მანძილზე ვაკვირდებოდეთ, რეაქცია უფრო მეორე ინექციაზე ჰქონდათ.
კურნალობა ექსპერიმენტულ ფაზაშია და პაციენტებზე დაკვირვება გრძელდება. ვინაიდან შედეგები ძალზე იმედის მომცემია, უკვე დაიწყო ექსპერიმენტი ვაქცინაციის ქიმიოთერაპიასთან კომბინაციით, რაც ექიმების აზრით კურნალობას კიდევ უფრო ეფექტურს გახდის. ამასობაში კი სტეფანის სიმსივნე დაპატარავებას აგრძელებს.
დღეისათვის სულ ეს იყო ამერიკის ხმა, ამით ამთავრებს საღამოს გამოშვებას. მიკროფონთან ეკა მაღალდაძე მუშაობდა, გადაცემის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძეა. დროებით გემშვიდობები და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ვებგვერდზე amerikisxma.com. შემოგვიერთდით Facebook-ზე, Twitter-სა და Instagram-ზე. დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.